Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Když se střevo vzbouří proti člověku, titulek jsem si vzala z odborného článku, vystihuje podstatu Crohnovy choroby střevního onemocnění, o kterém tady dnes budeme mluvit s panem doktorem Luďkem Hrdličkou, gastroenterologem a vedoucím lékařem kliniky Restrial. Svůj skutečný zdravotní příběh přišla vyprávět paní Marcela. Před několika lety přestala mít chuť k jídlu, začala hubnout, přestože žádné diety nedržela, cítila se unavená a rozjelo se kolečko vyšetření k určení správné diagnózy a hledání léčebných postupů. Marcela v průběhu zánětlivého onemocnění spadla svojí váhou na 47 kg. Měla míň než v páté třídě základní školy. Alarmující pro lékaře a především pro její přežití. I tento příběh má ale šťastný konec. Marcela je na biologické léčbě. Poslechněte si příběh moderní medicíny, každého se to totiž může týkat. Zdraví Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Střeva se postaví proti člověku, k tomu se přidají obtíže, bolesti břicha, pocity vyčerpání, nepravidelná stolice, mírné hubnutí, později se často přidávají horečky, krvácení ze střev, chudokrevnost. O jaké onemocnění jde a jaké jsou dostupné léčby pro pacienty s Crohnovou chorobou, nám řekne lékař Česka pan doktor Luděk Hrdlička, gastroenterolog. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
O životě s autoimunitním chronickým onemocněním trávicího traktu si budu povídat s pacientkou Marcelou. Dobrý den, Marcel.
Dobrý den.
Děkuji oběma, že jste za námi přišli. Pane doktore, než předáme slovo Marcele, tedy tomu skutečnému příběhu medicíny, jaká je její přesná diagnóza?
Přesná diagnóza je autoimunitní onemocnění střeva, Crohnova choroba tenkého střeva.
Marcelo, povězte nám, jak to celé začalo?
Začalo to 5-6 let zpátky, pamatuju si to přesně, v červenci, najednou jsem přestala mít chuť jídlu. A nějak jsem tomu nepřikládala důležitost, asi 3 měsíce a potom jsem se právě vypravila za odborníkem, který mi nasadil léky proti nechutenství, nebo abych měla chuť jídlu. A udělal mi vyšetření žaludku a nasadil mi lék a ten jsem brala 2 roky. To nechutenství zmizelo, ale postupně jsem hubla, pořád jsem se cítila slabá, unavená a na doporučení jsem změnila lékaře a podrobila se mnohem důkladnějšímu vyšetření. Podstoupila jsem kolonoskopii. A pan doktor indikoval Crohnovou nemoc. Přišel na to, že mám zúžené tenké střevo a to zúžené tak, že ten průchod byl už jenom na milimetry a ta stěna tenkého střeva byla tlustá asi centimetr, takže ta průchodnost byla velice špatná, proto docházelo k úbytku ty váhy, protože jsem tam měla silný zánět a snažil se to léky vylečit. Po tom roce přišel na to, že je to nezvratné, a že to tenké střevo už se samo nespraví. A to byl moment, kdy mi doporučil změnu a biologickou léčbu a to je, jak jsem se dostala do Restrialu.
Čili k panu doktoru Hrdličkovi.
Přesně
Pane
tak.
Doktore Hrdličko, jak se určuje diagnóza u Crohnovy nemoci?
Ta diagnóza, jak paní Marcela říkala, je ideálně endoskopická, provedením endoskopického vyšetření tlustého střeva a tenkého střeva a toho přechodu tenkého tlustého střeva, kde ona postižení měla. Typické je ten pomalý nástup příznaků, velice pozvolný, kdy ten pacient si týdny uvědomuje, že něco není v pořádku, ale ze začátku to jsou takové celkové příznaky a postupně se přidají bolesti břicha, hubnutí, průjmy, někdy je to krvácení do stolice.
Jak se žije s Crohnovou nemocí?
Je to určitě velký zásah, protože moje příznaky byly primárně časté průjmy a i když jsem jedla v té době ještě docela normálně, tak tím, že ten organismus neměl čas to, co jsem přijímala, zpracovat a vypuzoval to, tak samozřejmě se nedostávalo živin. Vlastně všeho jsem měla nedostatek. Jsou tam omezení v tom, že potřebujete být v blízkosti toalety.
Otázka, jak se žije s Crohnem, míří i k psychickému prožívání?
Já mám velké štěstí, že jsem velmi pozitivně naladěný člověk. Takže já jsem se v průběhu nemoci do žádných negativních myšlenek ani depresí nedostala. Já jsem obrovskou podporu v rodině, kde i dcera, i manžel si z toho dělali, ne legraci, ale my vždycky jako dost máme humor v té domácnosti, takže to bylo takové jako pro mě odlehčující, dalo by se říci. a hrozně moc mi pomáhali. Tím, že jsem asi měla i oporu v rodině velkou, oporu v práci. Já jsem se s ničím negativním jakoby nesetkala. Nic, co by mě srazilo. Nic, kde by mi dali najevo nějakou méněcennost nebo něco podobného.
Pane doktore Hrdličko, kolik takových pacientů s koronovou nemocí máte s tímto pozitivním přístupem?
Je to, dejme tomu, menší polovina, protože už je poměrně velké povědomí o těch autoimunitních zánětech, ať už je to koronová choroba nebo ulcerózní kolitida, tak ty pacienti většinou tuší, že to je chronické celoživotní onemocnění, které nějakým způsobem bude ovlivňovat jejich život, že budou pravděpodobně muset brát doživotně nějaké léky, že to bude mít možná nějaká omezení pro ně i dietní. Takže ta první informace pro ně je většinou stresující, ale my se snažíme v komunikaci s těmi pacienty je přesvědčit o tom, že uděláme všechno pro to a většinou se nám to podaří, pro to, aby jejich život byl normální a byl srovnatelný svojí kvalitou s běžnou populací, která koronovou chorobu nemá.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
S panem doktorem Luďkem Hrdličkou, gastroenterologem a vedoucím kliniky Restrial, který je hostem pořadu Cesta k uzdravení, dnes o koronově nemoci. Marcela tady hovořila o léčbě koronově nemoci u původního lékařského střediska. Dnes je tedy na biologické léčbě, kterou jste jí vlastně nasadil. Jaký pacient takzvaně dosáhne na biologickou léčbu?
No, měl by to být každý pacient, který si ji zaslouží, a u pacientů s koronovou chorobou se zdá, že by to měla být třeba polovička. Jsou to ty vysoce aktivní pacienti nebo i středně aktivní pacienti. To, co podle aktuálních výzkumů se zdá klíčové, je, že ta léčba by měla být nasazena co nejdříve, protože když ten zánět trvá, tak jak u paní Marcely, dlouho, tak to střevo je nenávratně poškozené a ta léčba může třeba zlepšit ten její stav dočasně nebo trvale, ale většinou nevede v úvozovkách vyléčení k tomu, aby ten pacient byl v remisi, když ty léky pak musí brát dále. U ní bylo vidět, že to trvalo nějakou dobu předtím, než začala být vyšetřovaná. Ta diagnostika taky trvala poměrně dlouho a dá se říct, že možná od prvních příznaků se k té adekvátní léčbě dostala někdy za 3-4 roky, což se zdá, že je klíčové zasáhnout v tom prvním roku té léčby. A vlastně je to takový dvouúrovňový systém péče. Často jako paní Marcela, tak ten pacient je diagnostikován v tom periferním centru gastroenterologické ambulance a až po nějakém čase je zaslán do toho centra, které může podávat tu inovativní nebo biologickou léčbu.
Dnes jen u nás trpí koronovou chorobou 35 tisíc lidí a neustále jich přibývá. Když připočteme ještě pacienty s ulcerózní kolitidou, dostáváme se k číslu 100 tisíc. Pane doktore, jaký je rozdíl mezi ulcerózní kolitidou a koronovou nemocí?
Ten rozdíl je jednak v lokalitě nebo v etáži střeva, která je postižena, a jednak v hloubce, do které ten zánět zasahuje. Ta ulcerózní kolitida je zánět, který postihuje jenom sliznici toho střeva a ne hlubší vrstvy, a je postižena vždycky konečník a nějaká další přilehlá část toho střeva. To znamená, že jsou pacienti, kteří mají takzvanou proktitidu, to znamená jenom postižení konečníku, dejme tomu v délce 10 cm. Pak jsou pacienti, kde ten zánět pokračuje tím tlustým střevem výše a mají jenom takzvaný levostranný tvar, a někteří pacienti můžou mít postižený celé tlusté střevo, tomu se říká pankolitida, ale nikdy není postižený žádný jiný orgán. U koronové choroby to může být i tenké střevo, může to být více částí, takzvaný více segmentů tlustého střeva, ale vzácně i horní část zažívacího traktu, jako je jícen a žaludek. Ten druhý rozdíl je v té hloubce postižení zánětu. Jak jsem říkal, ulcerózní kolitida je jenom ta nejvnitřnější část toho střeva. Pacient s koronovou chorobou, tam ten zánět je hlubší, proniká do hlubších vrstev stěny střeva, kde i svalovina může pronikat i mimo to střevo. Takže důsledkem může být zúžení střeva, o kterém hovořila paní Marcela. Můžou tam být takzvané píštěle a abscesy, kdy ten zánět proniká zcela mimo to střevo a tvoří takové zánětlivé hlízy nebo komunikace s jinými orgány, nebo ty píštěle jsou velice často kolem konečníku, můžou poškozovat svěrače, a to ulcerózní kolitidy nebývá, protože je postižená jenom ta nejvnitřnější část, jenom ta sliznice. Čili i tam je ten rozdíl v těch klinických projevech, kdy ku příkladu pacient s koronovou chorobou, který bude mít postižený v úvozovkách jenom část tenkého střeva, tak ten bude mít bolesti, bude hubnout, může mít nějaké ty píštěle, ale vůbec nemusí mít průjmy, protože nemá postiženou tu koncovou část tlustého střeva u konečníku.
Kdy už zajít k lékaři, s jakými příznaky?
To je těžká otázka. My máme spousta pacientů, kteří třeba měli nějakou infekční poalimentární gastroenteritidu z jídla a nepočkali 3 dny a hned běží, že jistě mají tohle autoimunitní onemocnění, protože o tom četli. Rozumný přístup bych bral, když ty obtíže, to znamená ty průjmy, eventuální výskyt krve ve stolici, když to je alarmující příznak a může se samozřejmě vyskytovat u jiných onemocnění, nebo teploty, nebo to hubnutí trvá nějakou delší dobu než pár týdnů, dejme tomu 3 týdny, tak pak bych opravdu šel k lékaři.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Co to vlastně je ta Crohnova nemoc, pane doktore Hrdličko? O jaké onemocnění jde? Je vyléčitelné? A jestli vůbec je nějaká prevence?
To je velice těžká otázka. V rámci gastroenterologických kongresů jsou celá sympózia a bloky věnované příčinám vzniku Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy a ta věc je v zásadě stále nejasná. Z toho vyplývá, že pokud my úplně nevíme, proč ta choroba vzniká, tak neumíme dát jednoznačné rady pro prevenci, jak žít tak, aby ta choroba nevznikla. Velice pravděpodobně na vzniku Crohnovy choroby se podílí i nějaké externí vlivy. Může to být taková ta přehnaná péče úplně v tom novorozeneckém a kojeneckém věku, kdy některé ty děti žijí úplně ve sterilním prostředí, jak o ně rodiče a ostatní příslušníci extrémně pečují. A zdá se, že nějaká antigenní stimulace toho zažívacího traktu v těch prvních měsících a letech po narození je důležitá pro to, aby ten trakt byl imunokompetentní a aby nevznikaly tyhle autoimunitní onemocnění. A zdá se, že je velice jasná příčina souvislost se vznikem Crohnovy choroby v těch zemích, kde se extrémně používají taková ta upravovaná jídla, plná éček, konzervantů, tak možná racionálně žít, racionálně se chovat ke svým potomkům v prvních měsících a letech života a u Crohnovy choroby pravděpodobně i nekouřit.
U Marcely byla navržena biologická léčba, kterou podstoupila. Jaké jsou vlastně léčebné postupy při Crohnově nemoci?
Ti pacienti, kteří mají tu lehčí chorobu, tak dostávají tabletky s takzvaným mesalazínem, což je takový protizánětlivý lék, který je velice dobře tolerován, ale opravdu účinný u jenom těch lehčích forem. Pak pacient, který je aktivnější, tak může dostávat na nějakou omezenou dobu kortikosteroidy, což je léčba protizánětlivá, vlastně hormonální, která je velice účinná, ale má ve 100% při dlouhodobějším podávání nežádoucí účinky, tak my ji můžeme použít na krátkou dobu několika týdnů překlenutí nějakého akutního stavu toho pacienta, ale není vhodná pro léčbu dlouhodobou. V minulosti se podávala imunosupresiva, což jsou léky, které mají zase velice pozvolný nástup účinku. Ne všemi pacienty jsou tolerována ta imunosupresiva. A to, co máme pro ty pacienty nejúčinnější, tak je ta léčba biologická, což je něco, co používáme, dejme tomu 25 let v klinické praxi a těch léků už je spousta.
Jak snáší biologickou léčbu vaše pacientka Marcela?
Myslím si, že dobře. Ta její historie byla taková, že už ve chvíli, kdy jsem ji dostal do péče, tak jsem měl určité pochybnosti, jestli budeme trvale úspěšní s tou léčbou, protože už měla vyvinuté zúžení střeva, trvalo to nějakou dobu, čili to zúžení už není jenom zánětlivé, ale už tam je třeba takzvaná fibroza, množství vaziva a ten pacient je kandidátem operace.
Marcela byla na operaci ve fakultní nemocnici Motol. Ta vám pomohla?
Ano. Parametry v organismu byly tak špatné, že mě hospitalizovali, aby mě vůbec živili.
Jaká byla vaše váha?
Moje nejnižší, na kterou jsem se dostala, bylo 45 nebo 47 kilo, což bylo více než 20 kilo míň, což byl můj standard.
Jak dlouho jste na biologické léčbě?
2,25 roku.
A cítíte
od ledna 2023.
A je vám dobře?
Je mi skvěle.
Marcelo, před vámi sedí váš pan doktor Hrdlička, gastroenterolog a vedoucí lékař kliniky Restrial. A vy máte teď možnost mu něco říct. Co to bude?
Samozřejmě bych chtěla hlavně poděkovat, protože i když nemoc je zkušenost, které se chceme všichni vyhnout, tak vám to dá strašně moc v tom, že potkáte lidi, které si vás vezmou za své. Komplexně na vás nahlíží, chtějí vám pomoci a pan doktor je určitě jeden z nich, je to klíčová osoba v mém vylečení, když jsem řekla, že mi skvěle a funguji teď jako normální člověk. Je to obrovský posun. A ta péče a profesionalismus Restrialu, který vede, je úplně fantastický.
Jak se to poslouchá, pane doktore?
Já moc děkuji, poslouchá se to krásně, ale vždycky to je týmová práce, která je prostě od chvíle, kdy pacient vstoupí do recepce přes sestřičky, který tu léčbu aplikují a většinou, když to je pacient na infuzní léčbě, jak s pacientem tráví daleko víc času než já, takže jsem rád, že to takhle dopadá a věřím, že to takhle bude s paní Marcelou a s většinou pacientů dopadat stále častěji a co nejdýl takhle dobře.
Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Marcelo, vám děkuju, že jste nám svěřila svůj příběh. Jste silná žena.
Děkuji.
Děkuji i vám, pane doktore, a těším se zase brzy na viděnou.
Já moc děkuju za pozvání a zdravím posluchače.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.